5-րդ. Զորքերը շարունակում էին նահանջել Սմոլենսկից։ Թշնամին գնում էր նրանց ետևից։ Օգոստոսի 10-ին այն գունդը, որի հրամանատարն էր իշխան Անդրեյ Բալկոնսկին, անցնում էր մեծ ճանապարով և այն զարտուղու կողքով, որը տանում էր Լիսիե գորի։ 3 շաբաթից ավելի շոգ ու երաշտ էր։ Ամեն օր երկնքով գանգուր ամպեր էին անցնում, երբեմն արևը սկողելով, բայց երեկոյան դեմ երկինքը մաքրվում էր նորից, և արևը մտնում էր շագանակագույն կարմիր մշուշի մեջ։ Միայն առածցողը գիշերը թարմացնում էր հողը։ Չհնձած հասկերը այրվում էին և թափվում ցած։ Ճահիճները չորացել էին։ Տավարը բառաչում էր քաղցից, կեր չգտնելով արևից խանձված դաշտերու։ Միայն գիշերները և անտառներում, քանի դեռ ցողը մնում էր, զով էր լինում։ Բայց ճանապարին, մեծ ճանապարին, որով գնում էր զորքը, անգամ գիշերն էլ, անգամ անտառներում էլ, այդ զովը չկար։ Ցողն աննկատելի էր ճանապարի ավազափոշում, որ ավելի քան 40 արշին շերտ ուներ։ Հենց որ լուսանում էր, շարժումը սկսվում էր։ Գումակը, հրետանին, անձայն գնում էին մինչև անվակունդը, իսկ հետևակը մինչև կոճերը, փափուկ, հեղձուցիչ, գիշերվա ընթացքում չսառած, տաք փոշու մեջ։ Այդ ավազափոշու մի մասը հունցվում էր ոտներով ու անիվներով, մյուս մասը բարձրանում էր և ամպի նման կանգնում զորքի գլխավերև, մտնելով այդ ճանապարով շարժվող մարդկանց ու կենդանիների աչքերը, ականջները, քթացակերը ու մազերի մեջ, և գլխավորը թոքերը։ Որքան ավելի վեր էր բարձրանում արևը, նույնքան վեր էր բարձրանում և փոշու ամպը։ Եվ այդ բարակ, տաք փոշու միջով հասարակ աչքով կարելի էր նայել ամպերով չծածկված արևին։ Արևը նման էր մի մեծ կարմիր գնդի։ Քամի չկար, և մարդիկ շնչահեղձ էին լինում այդ անշարժ մթնոլորտում։ Մարդիկ գնում էին քիթներն ու բերանները թաշկինակով կապած։ Գյուղ հասնելով, բոլորը նետվում էին ջրհորները, կռվում էին ջրի համար և խմում, անգամ ցեխախառը։ Իշխան Անդրեին, իբրև գնդի հրամանատարի, զբաղեցնում էին թե գնդի կազմությունը, թե նրա մարդկանց բարեկեցությունը, և թե հրամաններ ստանալու ու տալու անհրաժեշտությունը։ Սմոլենսկի հրդեհը և այդ քաղաքը թողնելը մի էպոխա էր իշխան Անդրեի համար։ Թշնամու դեմ ունեցած կատաղության նոր զգացումը ստիպում էր նրան մոռանալ իր վիշտը։ Նա ամբողջապես նվիրված էր գնդի գործերին։ Նա հոգատար էր դեպի մարդիկ ու սպաները, և սիրալիր էր նրանց հետ։ Գնդում նրան անվանում էին «Մեր իշխանը», հպարտանում էին նրանով և սիրում էին նրան։ Բայց նա բարի ու հեզ էր միայն իր գնդի մարդկանց համար, Տիմոխինի հետ և այլն, բոլորովին նոր մարդկանց հետ և օտար շրջանում, այն մարդկանց հետ, որոնք չէին կարող իմանալ ու հասկանալ իր անցյալը։ Բայց հենց որ նա հանդիպում էր իր նախկիններից, շտաբականներից որևէ մեկին, նա նորից անմիջապես փշաքաղվում էր, դառնում էր չար, հեգնոտ ու արհամարհոտ։ Այն բոլորը, ինչ հիշողությունը կապում էր անցյալի հետ, վանում էր նրան, և նա աշխատում էր իր այդ նախկին աշխարհի նկատմամբ միայն չլինել անարդար և կատարել իր պարտականությունը։ Ճիշտ է, ամեն ինչ մութ, մռայլ լույսով էր պատկերանում իշխան Անդրեին, մանավանդ նրանից հետո, երբ Սմոլենսկը թողին, որը նրա ըմբռնումով կարելի էր և պետք էր պաշտպանել։ Օգոստոսի 6-ին և նրանից հետո, երբ հիվանդայրը պետք է փախչեր Մոսկվա և թողներ կողոպտելու իր այնքան սիրած, իր կառուցած ու իր կողմից բնակեցված Լիսիե գորին, բայց չնայած դրան, գնդի շնորհիվ, իշխան Անդրեյը կարողանում էր մտածել ուրիշ, ընդհանուր խնդիրներից բոլորովին անկախ առարկայի, գնդի մասին։ Օգոստոսի 10-ին զորասյունը, որի մեջ էր նրա գունդը, հավասարվեց Լիսիե գորիին։ Իշխան Անդրեյը 2 օր առաջ լուր էր առել, որ հայրը, որդին և քույրը մեկնել են Մոսկվա։ Թեև իշխան Անդրեյը ոչինչ էլ չուներ անելու Լիսիե գորիում, նա վիշտը փորփրելու իրեն հատուկ ցանկությամբ որոշեց, թե պետք է մտնի Լիսիե գորի։ Նա հրամայեց ձին թամբել և գնաց հայրական գյուղը, ուր ծնվել էր և անցրել իր մանկությունը։ Լճակի կողքով անցնելիս, այն լճակի, ուր միշտ տասնյակ կանայք զրուցելով թակիչներով ծեծում ու լվանում էին իրենց սպիտակեղենը, իշխան Անդրեյը նկատեց, որ լճակի ափին մարդ չկար, և պոկված լաստը, մինչև կեսը ջրով լցված, կողքանց լողում էր լճակի մեջտեղով։ Իշխան Անդրեյը մոտեցավ պահակատանը։ Մուտքի քարե դարպասի մոտ ոչ ոք չկար, և դուռը բաց էր։ Պարտեզի ուղիները արդեն կանաչակալել էին, և հորթերն ու ձիերը ման էին գալիս անգլիական պարկում։ Իշխան Անդրեյը մոտեցավ ջերմոցին, ապակիները ջարդված էին, և թաղարների մեջ եղած ծառերի մի մասը տապալված էին, մի մասը չորացած։ Նա ձայն տվեց տարասին, այգեպանին։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Անցնելով ջերմոցի ետևը, ցուցաբաժինը, նա տեսավ, որ նրբատաշ, սղոցանախշ ցանկապատը ամբողջ ջարդված է, և մրգերը, սալուրները ճղների հետ պոկված։ Մի ձեր գյուղացի, իշխան Անդրեյը մանկությունից տեսել էր նրան դարպասի մոտ, նստել տրեխ էր գործում կանաչ նստարանի վրա։ Նա խուլ էր, և իշխան Անդրեյի մոտենալը չլսեց։ Նա նստել էր այն նստարանին, ուր սիրում էր նստել ծեր իշխանը, և նրա կողքին, մագնոլիայի կոտրած ու չորացած ճղների վրա, փռված էին դալար կեղևներ։ Իշխան Անդրեյը մոտեցավ տանը։ Հին պարտեզում մի քանի լորի էին կտրել։ Մի խայտախար ձի քուրակի հետ ման էր գալիս հենց տան առաջ, վարդենիների արանքում։ Տան դռների ու լուսամուտների տախտակե փեղկերը մեխված էին։ Ներքևում մի լուսամուտ բաց էր։ Տան սպասավորի տղան, իշխան Անդրեյին տեսնելով, վազեց մտավ տուն։ Ալպատիչը ընտանիքն ուղարկելով մենակ էր մնացել լիսի Եգորիում։ Նա տանը նստած վարք սրփոց էր կարդում։ Իշխան Անդրեյի գալը իմանալով, նա ակնոցը քթին կոճկվելով դուրս եկավ տնից, արագ մոտեցավ իշխանին, և ոչ մի խոսք չասելով լաց եղավ, իշխան Անդրեյի ծուն կհամփուրելով։ Հետո նա շուռ եկավ իր թուլության վրա սրտնեղած և սկսեց զեկուցել գործերի դրության մասին։ Բոլոր արժեքավոր ու թանկագին իրերը տարված էր Բոգուչարովը։ Հացահատիկը մինչև 100 չետվերթ նույնպես դուրս էր տարված։ Խոտն ու գարնանացանը այս տարվա անսովոր, ինչպես ալպատիչն էր ասում, բերքը կանաչ-կանաչ վերցրել հնձել են զորքերը։ Ոմանք նույնպես Բոգուչարովը էին գնացել։ Մնացել է փոքր մասը։ Իշխան Անդրեյը մինչև վերջը չլսելով հարցրեց. Երբ մեկնեցին հայրս ու քույրս, նկատի ունենալով այն, թե երբ մեկնեցին Մոսկվա։ Ալպատիչը, կարծելով, թե հարցնում են Բոգուչարովո մեկնելու մասին, պատասխանեց, թե մեկնել են 7-ին, և նորից խոսեց տնտեսության գործերից, կարգադրություններ խնդրելով։
«Կհրամայեք արդյոք ստացականով վարսակ տալ զորքին»։ «Դեռ 600 չետվերթ մնացել է»,»
հարցրեց Ալպատիչը։
«Ինչ պատասխանեմ սրան»,»
մտածում էր իշխան Անդրեյը, նայելով ծերունու արևի տակ փայլող ճաղատ գլխին, և նրա դեմքի արտահիտության մեջ կարդալով գիտակցությունն այն բանի, որ ինքն էլ հասկանում է այդ հարցումների անժամանակ լինելը, բայց հարցնում է միայն այնպես, որպեսզի ամոքի և իր վիշտը։
«Այո, տուր», ասավ նա։ «Եթե հաճել եք պարտեզի անկարգությունը նկատել», ասավ Ալպատիչը, «անհնար է դրա առաջ առնել. 3 գունդ եկավ և գիշերեց, մանավան դրագունները. Ես հրամանատարի աստիճանն ու կոչումը գրել եմ, խնդիր կտալու համար»։
«Է, դու ինչ պիտի անես, մնալու ես, եթե թշնամին գրավի»,»
հարցրեց իշխան Անդրեյը։ Ալպատիչը երեսը դարձրեց դեպի իշխան Անդրեյը, նայեց նրան, և հանկարծ հանդիսավոր շարժումով ձեռը վեր բարձրացրեց։
«Նա է իմ հովանավորը, և թող նրա կամքը լինի»,
ասավ նա։ Գյուղացիների և տնային սպասավորների բազմությունը գլխաբաց գալիս էր մարգագետնով, մոտենալով իշխան Անդրեյին։
«Դե, մնաս բարով»,
ասավ իշխան Անդրեյը, կռանալով դեպի Ալպատիչը։
«Ինքդ մեկնիր,
տար ինչ կարող ես,
և ժողովրդին կարգադրիր քաշվեն Ռիազանի նահանգը
կամ Մոսկվայի մոտ շրջանը»։
Ալպատիչը գրկեց նրա ոտը և հեկեկաց։ Իշխան Անդրեյը զգուշությամբ ետ տարավ նրան, և ձին շարժելով քշեց ծառուղովը ի վայր։ ցուցաբաժնում էլի նույն անտարբերությամբ, ինչպես ճանճը սիրելի մեռելի դեմքին, նստած էր ծերունին և թխկացնում էր տրեխի կաղապարին։ Եվ երկու աղջիկ, փեշները լիքը սալոր, որ քաղել էին նրանք ջերմոցի ծառերից, վազում էին այնտեղից, և հանկարծ հանդիպեցին իշխան Անդրեին։ Ջահել պարոնին տեսնելով, մեծ աղջիկը վախի արտահայտությունը դեմքին բռնեց փոքրիկ ընկերուհու ձեռը, և նրա հետ միասին թաքնվեցին կեչու ետևը, չկարողանալով հավաքել թափված, ցրված խաք սալորները։ Իշխան Անդրեյը երկյուղով արագ երեսը շրջեց նրանցից, վախենալով նկատել տալ, որ ինքը նրանց տեսավ։ Նա խղճաց այդ սիրունիկ վախեցած աղջկան։ Նա վախենում էր նայել նրան, բայց դրա հետ միաժամանակ անդիմադրելիորեն ցանկանում էր այդ։ Նրան համակեց մի նոր, ուրախ ու հանգստացնող զգացում, երբ նա այդ աղջիկներին նայելով հասկացավ, որ գոյություն ունեն ուրիշ, իր համար բոլորովին օտար և նույնքան էլ օրինական մարդկային շահեր, ինչպես և նրանք, որոնք զբաղեցնում էին իրեն։ Այդ աղջիկները ըստ երևույթին սաստիկ ցանկանում էին մի բան՝ տանել և մինչև վերջին պտուղը ուտել այդ խաքսալորները ու չբռնվել, և իշխան Անդրեյը նրանց հետ միասին հաջողություն էր ցանկանում նրանց ձեռնարկած գործին։ Նա չկարողացավ իրեն պահել, որպեսզի մի անգամ ևս չնայի նրանց։ Կարծելով բոլորովին ապահով են արդեն, նրանք դուրս թռան դարանից և բարակ ձայնով ինչ-որ ծվծվալով փեշները բռնած, ուրախ ու արագ, իրենց արևառ ու բոբիկ ոտիկներով վազեցին մարգագետնի կանաչների միջով։ Իշխան Անդրեյը թարմացավ մի փոքր, դուրս գալով մեծ ճանապարհի փոշու շրջանից, որով շարժվում էին զորքերը, բայց Լիսիե Գորիից ոչ այնքան հեռու նա նորից մտավ մեծ ճանապարհը և հասավ իր գնդին, դադարքի պահին, որ արել էին նրանք ոչ այնքան մեծ մի լճակի ամբարտակի մոտ։ Ցերեկվա ժամը երկուսն էր։ Արևը, կարմրած մի գունդ փոշու մեջ, անտանելի այրում ու վառում էր սև սյուրթուկի վրայից։ Նույն փոշին անշարժ կանգնած էր հանգստացող ու մրմռոց բարձրացրած զորքի գլխավերևը։ Քամի չկար։ Ամբարտակով անցնելիս իշխան Անդրեյը զգաց տիղ մի հոտ և ջրի զովություն։ Նա ցանկություն ունեցավ ջուրը մտնել, որքան էլ կեղտոտ լիներ այն։ Նա նայեց լճակին, որից լսվում էին կանչեր ու քրքիջներ։ Փոքր, պղտոր լիճը ըստ երևույթին բարձրացել էր երկու քառորդի չափ, ու ամբարտակը հեղեղել այն պատճառով, որ լիքն էր մարդկային, զինվորների մերկ, շարժվող սպիտակ մարմիններով և աղյուսի պես կարմիր ձեռներով, դեմքերով ու վզերով։ Բոլոր այդ մերկ, սպիտակ մարդկային միսը քրքիջով ու ճիչերով շարժվում էր այդ կեղտոտ լճակում, ինչպես ցնցողի մեջ լիքը լցրած ծածան ձկները։ Ուրախություն էր արտահայտում մարդկանց այդ թպրտոցը, և դրանից էլ նա տխուր էր առանձնապես։ Երրորդ վաշտի մի ջահել, խարտյաշ զինվոր, որին իշխան Անդրեյը ճանաչում էր, երեսը խաչակնքելով ետ-ետ էր գնում, որպեսզի լավ թափով վազի և ընկնի ջուրը։ Մյուսը, սև, միշտ մազոտ ենթասպան, մինչև գոտկատեղը ջրի մեջ, երջանկորեն մկանուտ իրանը ցնցելով, փնչացնում էր ուրախ, մինչև դաստակը սև ձեռներով գլխին ջուրացելով։ Լսվում էր, թե ինչպես են ջուրը շպացնում միմյանց վրա, ճչում, աղմկում, ափերին, ամբարտակի վրա, լճակում, ամենուրեք սպիտակ, առողջ մկանուտ միսեր։ Կարմրակից սպատի մոխինը ամբարտակի վրա սրբիչով շփում էր իրեն։ Նա իշխանին տեսնելով ամաչեց, սակայն համարձակություն ունեցավ դիմել նրան։
«Շատ լավ է ձերդ պայծառափայլություն, եթե դուք հաճեիք»,
ասավ նա։
«Կեղտոտ է», ասավ իշխան Անդրեյը դեմքը կնճռելով։
«Մենք իսկ այնտեղ կբացենք ձեզ համար»։
Եվ Տիմոխինը դեռ չհակնված վազեց տեղանելու։
«Իշխանն ուզում է»։
«Որը,
մեր իշխանը»՝
խոսեցին ձայները, և բոլորը շտապեցին շփոթված, այնպես որ իշխան Անդրեին հազիվ հաջողվեց հանգստացնել նրանց։ Նա մտածեց ավելի լավ կլինի վրան ջուրացի սարայում։
«Միս Մարմին, թնդանոթի միս»՝
մտածում էր նա, նայելով իր մերկ մարմնի, ու ցնցվում էր ոչ այնքան ցրտից, որքան իրեն էլ անհասկանալի զզվանքից ու սարսափից, որ զգում էր ի տես այդ ահագին թվով մարմինների, որ լողում էին կեղտոտ լճակում։
Օգոստոսի 7-ին իշխան Բագրատյոնը Սմոլենսկի ճանապարհի վրա գտնվող Միխայլովկայի իր կայանում գրում էր հետևյալը. Ողորմած տեր Կոմս Ալեքսեյ Անդրեևիչ.
Նա գրում էր Արաքչեևին, բայց գիտեր իր նամակը կարդալու է և թագավորը, ուստի և որքան նա ընդունակ էր դրան, կշռադատում էր իր յուրաքանչյուր բառը.
«Ես կարծում եմ, որ մինիստրը արդեն զեկուցել է Սմոլենսկը թշնամուն հանձնելու մասին. Ցավալի է, տխուր, և ամբողջ բանակը կատաղած է, որ ամենակարևոր վայրը իզուր թողինք. Ես իմ կողմից անձամբ խնդրեցի ամենաթախանձագին կերպով. Վերջապես և գրեցի, բայց ոչ մի բան նրան չհամոզեց. Երթվում եմ պատվովս, որ Նապոլյոնը մի այնպիսի ծուղակ է ընկել, ինչպես երբեք. Եվ նա կարող էր կորցնել իր բանակի կեսը, բայց Սմոլենսկը չառնել. Մեր զորքերը այնպես էին կռվում, և այնպես են կռվում, ինչպես երբեք. Ես 15,000-ով 35 ժամից ավելի պահեցի նրանց, ու խփում էի նրանց, բայց նա չուզեց մնալ անգամ 14 ժամ. Սա ամոթ է, և բից մեր բանակի անվան վրա, իսկ նա իմ կարծիքով այլևս չպիտի ապրի աշխարհում. Եթե նա տեղեկացնում է, թե կորուստը մեծ է, ճիշտ չէ, գուցե մոտ 4,000, ոչ ավելի, բայց այդ էլ չկա, թեկուզ և 10, ինչ արած, պատերազմ է, բայց դրա փոխարեն թշնամին կորցրեց անթիվ անհամար մարդ. Ինչ կլիներ, եթե մնայինք մի 2 օր ևս? Ծայրահեղ դեպքում նրանք իրենք պիտի գնային, քաշվեին, որովհետև ջուր չունեին մարդկանց ու ձիերի համար. Նա ինձ խոսք տվեց, որ չի նահանջի, բայց հանկարծ ուղարկեց դիսպոզիցիան, թե ինքը գիշերը հեռանում է. Այս ձևով կռվել չի կարելի, և մենք կարող ենք թշնամուն շուտով բերել Մոսկվա.
Լուրեր են պտտում, թե դուք մտածում եք հաշտության մասին. Աստված հեռու պահի հաշտությունից. Այս բոլոր զոհաբերություններից հետո և այնպիսի խելացնոր նահանջներից հետո հաշտվել, դուք ամբողջ Ռուսաստանը ձեր դեմ կհանեք, և մեզանից ամեն մեկը ամոթ կհամարի մունդիր կրելը. Եթե այդպես է արդեն, պետք է կռվել, քանի Ռուսաստանը կարող է, և քանի դեռ մարդիկ ոտի վրա են. Պետք է հրամանատարել մենակ, այլ ոչ թե երկուսով. Ձեր մինիստրը գուցե լավ է մինիստրության գծով, բայց որպես գեներալ ոչ թե վատ է, այլ անպետք, և մեր ամբողջ հայրենիքի բախտը հանձնել են նրան. Ես ճիշտ ասած խենթանում եմ զայրույթից. Ներեցեք, որ հանդուգն եմ գրում. Երևում է, որ թագավորին չի սիրում, և մեր բոլորի կործանումը ցանկանում է նա, ով խորհուրդ է տալիս հաշտություն կնքել, և բանակի հրամանատարությունը տալ այդ մինիստրին. Այսպես ուրեմն, ես ձեզ գրում եմ ճշմարտությունը. Աշխարազոր պատրաստեցեք. Որովհետև մինիստրը ամենավարպետ ձևով իր ետևից մայրաքաղաք է բերում հյուրին. Ամբողջ բանակի մեջ մեծագույն կասկածն է հարուցում պարոն Ֆլիգել ադյուտանտ Վոլցոգենը. Նա, ասում են, ավելի Նապոլյոնինն է, քան մերը, և ամեն բան նա է խորհուրդ տալիս մինիստրին. Ես ոչ միայն քաղաքավարի եմ նրա հանդեպ, այլ հնազանդում ենթարկվում եմ, ինչպես կապրալ, թեև տարիքով եմ նրանից. Դա ցավալի է, բայց սիրելով իմ բարերարին ու թագավորին հնազանդվում եմ. Միայն ցավում եմ թագավորի համար, որ փառապանց բանակը վստահում է այդպիսիններին. Երևակայեցեք, որ մեր նահանջով մենք կորցրինք հոգնածությունից ու հիվանդանոցներում 15,000-ից ավելի մարդ. Իսկ եթե հարցակվեինք, այդ չէր լինի. Ասացեք, ի սեր Աստծո, թե ինչ կասի մեր Ռուսաստանը, մեր մայրը, որ այսպես սարսափում ենք, և ինչու այդպիսի բարի ու ջանասեր հայրենիքը հանձնում ենք սրիկաներին և յուրաքանչյուր հպատակի սիրտը ատելություն ու ամոթանք լցնում. Ինչից ենք վախենում, և ումից? Ես մեղավոր չեմ, որ մինիստրը անվճռական է, վախկոտ, անմիտ, դանդաղկոտ և ամեն տեսակ վատ հատկությունների տեր. Ամբողջ բանակը ուղակի լաց է լինում և անիծում,
նրա մահն է ցանկանում։